Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira amma ba'd. Ijtihad. Ada poin. Ya. Berarti halaman 84. Ma yalzamul mustafti. Ma yalzamul mustafti. Kewajiban orang yang minta fatwa. Dua poin yang terakhir, as-salisu. Ayasifa halatahu wasfan sadiqan daqiqan kaqauli sa'ili inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'i fa idza tawadda'na bihi atashna afana tawadda'u bima'il bahri. Kewajiban orang yang minta fatwa yang ketiga, dia harus menceritakan keadaannya sadiqan daqiqan, dengan jujur dan rinci. Dia mau minta fatwa tentang satu masalah, maka masalah yang hendak dia tanyakan harus diceritakan kondisinya secara jujur dan rinci kepada mufti. Karena yang namanya qaul, yang namanya pendapat, fatwa atau pendapat yang fikih, ya, far'un min tasawwuri, itu bagian dari bagaimana ulama itu memahami kondisi yang diceritakan oleh mustafti. Seperti salah satu contoh yang beliau sebutkan di sini, disebutkan dalam hadis, sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna narkabul bahra," sesungguhnya kita melaut, naik lautan, maksudnya naik perahu. Ini salah satu contoh majas dalam bahasa Arab. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', dan kita hanya membawa sedikit air. Fa idza tawadda'na bihi atashna. Kalau kita gunakan air itu untuk wudu, maka kami akan kehausan. Afa natawadda'u bima'il bahri? Bolehkah kita berwudu dengan menggunakan air laut? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu suci, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Ditanya satu masalah kecil, namun beliau jawab dengan kaidah. Kemudian poin yang keempat, ar-rabi' ayyantabiha lima yakuluhul mufti bihaitsu la yansarifu minhu illa waqad fahimal jawaba tamaman. Dia harus memperhatikan dengan baik, dengan seksama, apa yang disampaikan oleh mufti, di mana dia tidak berpaling, dia tidak meninggalkan mufti kecuali dia telah memahami jawaban dengan sempurna. Kalau adab-adab semacam ini dijaga, insya Allah tidak akan terjadi kesalahpahaman dalam fatwa, salah paham memahami fatwa, atau salah paham dalam menerapkan fatwa. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang al-ijtihad. Atau sebelumnya, sebagai pengantar, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam buku Usul Fikih Standar Syafi'iyah yang berjudul Al-Mustasfa dan kemudian ditahdzib oleh Ibnu Qudamah menjadi Raudhatun Nadhir. Dan kitab Raudhatun Nadhir ini usul fikih yang menjadi mukarrar, menjadi kurikulum di jurusan usul fikih dan fikih Jamiah Islamiyah. Termasuk di medio itu pakai Raudhatun Nadhir. Itu tahdzib ya, disadur dari Al-Mustasfa. Kemudian oleh Syekh Muhammad Amin Asyingkiti, Raudhatun Nadhir diringkas lagi ya, menjadi diktat Mudzakirat Raudhatun Nadhir, untuk memudahkan mahasiswa memahami Raudhatun Nadhir. Kata Al-Ghazali, dalam pembahasan usul fikih itu ada 4 unsur. Yang pertama adalah Al-Musmir ya, beliau gambarkan sebagaimana sebuah pohon. Yang pertama Al-Musmir, pohon yang menghasilkan buah. Itulah Al-Adillah, dalil-dalil Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Kemudian yang kedua adalah Kaifiyatul Istismar, bagaimana cara untuk mengambil buah dari pohon itu. Dan itulah Kaifiyatul Istimbat, Istimbatil Ahkam Anil Adillah, bagaimana cara menyimpulkan hukum dari dalil-dalil yang ada. Kemudian yang ketiga adalah As-Samroh, buah dari pohon itu. Dan itulah Al-Ahkam, hukum yang disimpulkan dari dalil Al-Quran, Sunnah, maupun Ijma'. Dan yang ketiga adalah Ahwalul Mustathmir, Ahwalul Mustathmir, membahas tentang kondisi orang yang memanfaatkan buah itu atau yang mengambil buah itu. Dan di bagian terakhir ini kita membahas tentang, atau jenis yang keempat inilah yang cakupannya membahas tentang Al-Mufti, Al-Mustafti, Ijtihad, dan Taklid. Kenapa ini dibahas dalam usul fikih? Karena kaitannya dengan realita dunia fikih yang ada dalam Islam, itu dipengaruhi dengan latar belakang madhab dan bagaimana metode-metode mereka dalam memahami dalil yang berbeda-beda. Sehingga bagian dari pelajaran usul fikih yang tidak terpisahkan adalah membahas tentang Ahwal Al-Mustathmir, kondisi orang yang mengambil buah itu. Dibahas latar belakangnya, kemudian adab-adabnya, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Al-Ijtihad Ta'rifuhu. Al-Ijtihadu lughatan Badlul juhdi li'idraki amrin syaqin. Ijtihad secara bahasa adalah menggunakan seluruh usaha untuk idrak, untuk melakukan amrin syakin, sesuatu yang berat. Maka baru bisa disebut ijtihad ketika usahanya itu usaha yang berat. Kalau usaha yang ringan ya, belum bisa disebut ijtihad. Wastilahan badlul juhdi li idraki hukmin syar'iyyin, mencurahkan kemampuan, mencurahkan usaha untuk menyimpulkan hukum syar'i. Kemudian wal mujtahidu man badala juhdahu lidzalika. Mujtahid berarti adalah orang yang mencurahkan kemampuannya untuk melakukan hal itu. Selanjutnya beliau membahas tentang syurutul ijtihad, syarat-syarat ijtihad. Lil ijtihati syurutun minha. Ada beberapa syarat untuk ijtihad. Yang pertama, ayu'lama minal atillati syar'iyyati ma yuhtaju ilaihi fi ijtihatihi ka ayatil ahkam wa ahadithiha. Harus, atau di sini pakai bina maklum aja, ayu'lama minal atillati syar'iyyah. Orang yang ijtihad harus mengetahui dalil-dalil syar'i, ma yahtaju ilaihi, yang dia butuhkan, fi ijtihadihi, dalam ijtihadnya, seperti ayat-ayat ahkam, dalil-dalil ayat yang berisi tentang masalah hukum. Karena tidak semua dalil Al-Quran berisi masalah hukum, maka boleh kasih catatan di sini, ga ayatil ahkam, ayat-ayat hukum. Wa ahadithiha, atau hadis-hadis ahkam, hadis-hadis yang berisi masalah hukum. Karena ada hadis yang berisi tentang cerita masa depan, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa silam, atau masalah yang gaib, itu bukan hadis tentang masalah hukum. Kemudian yang kedua, ayya'rifa ma yata'allaqu bisihhatil haditsi wa dha'fihi. Dia harus mengetahui yang terkait dengan sah dan tidaknya hadis. Sahnya hadis dan dhaifnya hadis. Di sini beliau menegaskan ma yata'allaqu, yang terkait. Tidak harus dia mujtahid dalam masalah tashih hadis. Karena bukan syarat seorang mujtahid dia harus memahami atau dia harus bisa mensahihkan, melakukan takhrij sebagaimana ahli hadis. Betapa banyak mujtahid yang dia bukan ahli hadis. Bahkan sebagian mujtahid mengakui dirinya bukan ahli hadis. Seperti Al-Ghazali, kita akui beliau mujtahid dalam mazhab Syafi'iyah. Dan beliau menegaskan bid'ati fil hadis qalil. Modalku dalam masalah hadis sedikit. Tapi syarat seorang mujtahid minimal dia tahu yang terkait dengan tashih dan tadhaif. Bagaimana metode ahli hadis dalam mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Sehingga sekalipun dia tidak bisa menilai kesahihan dan kedhaifan hadis, dia bisa taklid kepada ahli hadis dan minimal tahu alasannya. Kenapa ahli hadis mendhaifkan hadis ini? Mengapa menilai hadis ini hanya hasan, tidak sampai derajat sahih? Mengapa yang itu dinilai hadis yang syadz, yang itu mungkar, dan seterusnya. Minimal dia tahu seperti itu. Meskipun dia bukan ahli hadis. Dan ini sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah kepada para muridnya yang lebih pintar hadis, antumus sayabilah wa nahnul atibba. Kalian itu para peramu obat dan kamilah dokternya. Siapkan obat-obat yang kami butuhkan. Kan dokter seperti itu. Tapi peramu obat yang tahu bagaimana cara membuat obat yang benar. Bagaimana cara untuk menyeleksi ini hadis sahih dan tidak, itu Imam Syafi'i menyerahkan kepada orang lain. Tapi bagaimana menyimpulkan hadis ini dan menggunakan hadis ini, belilah tipnya, belilah dokternya, tabibnya. Wa nahnul atibba, dan kamilah dokternya. Maka dalam masalah keabsahan dan kedhaifan hadis, bukan syarat mujtahid, dia harus seorang ahli hadis yang bisa menilai kesahihan dan kedhaifan hadis. Namun dia wajib tahu latar belakang seorang ahli hadis mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Kama'rifatil isnad wa rijalihi, seperti memahami sanad dan rijal-rijal sanad, wa ghairi dzalika, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ayya'rifa an-nasikha wal mansukha wa mawaqi'al ijma' hatta la yuhkimu bimansukhin au mukhalifin lil ijma'. Dia harus tahu dalil nasikh, dalil mansukh, atau masalah-masalah yang di situ sudah ada ijma', sehingga dia tidak menghukumi sesuatu yang sudah mansukh. Atau dia memberikan hukum sesuatu yang menyelisihi ijma'. Dan jika sudah ijma', maka tidak mungkin seseorang boleh menyimpang darinya, keluar dari ijma'. Kemudian yang keempat, ayya'rifa minal adillati ma yakhtalifu bihil hukmu min takhsisin au taqyidin au nahwihi hatta la yahkuma bima yukhalifu dhalika. Dia harus tahu dalil-dalil ma yakhtalifu fihil hukmu, yang memberikan hukum berbeda. Di situ ada dalil khusus, ini ditaksis dengan dalil A. Di situ ada takyid, oh dalil ini qaidnya adalah dalil B, dan seterusnya, sehingga dia tidak menetapkan hukum yang berbeda dari kandungan hukum yang ada dalam dalil tersebut. Karena tidak tahu lafaz taksis, tidak tahu innama itu bima'an al-hasar, kemudian takdim, maha kau takhir, dan seterusnya. Dia enggak faham kaidah-kaidah seperti itu. Atau dia tidak membedakan antara al-ahdiyah dengan al-istighraqiyah. Kemudian dia membuat kesimpulan yang menyimpang, maka ini kekeliruan. Kemudian ayya'rifa minal lughati wa usulil fiqhi ma yata'allaku bidalalatil alfazi kal'ami wal khasi wal mutlaki wal muqayyad wal mujmal wal mubayyan wa nahwi dhalika. Dia harus mengetahui bahasa Arab dan usul fikih yang terkait dengan dalalatul alfaz, yang sudah kita bahas sebelumnya tentang masalah ayat am atau dalil am, dalil khas, mutlak, muqayyad, mujmal, dan seterusnya. Liyahkuma bima taqtadihi tilkat dalalatu, sehingga dia bisa menetapkan hukum sesuai dengan konsekuensi makna yang ada dalam dalil. Ya. Maka syarat mutlak untuk bisa disebut mujtahid harus bisa bahasa Arab. Kalau enggak bisa bahasa Arab, ya tidak layak untuk kemudian menyebut dirinya sebagai mujtahid. Dan beberapa kelompok Islam itu tokohnya bahkan enggak bisa bahasa Arab, tapi dia menjadi tokoh sentral dalam kelompok itu dan dianggap sebagai mujtahid di kelompok itu. Kemudian yang keenam, ayyakuna indahu qudratun yatamakkanu biha min istimbatil ahkam min adillatiha. Dia harus memiliki kemampuan yang memungkinkan baginya untuk menyimpulkan dalil, untuk menyimpulkan hukum dari dalil-dalilnya. Sebagai tambahan, ada beberapa hal yang di sana yamtani'u fihil ijtihad, yang tidak boleh dilakukan ijtihad. Lampunya bisa di. Karena yang namanya ijtihad itu harus dalam lingkup masail ijtihadiyah. Maka ada beberapa masail yang yamtani'u fiha al-ijtihad, yang tidak boleh dilakukan ijtihad. Yang pertama adalah dalam masalah akidah. Karena akidah semuanya bersifat tauqifiyah, menunggu dalil. Sehingga dalam kasus akidah orang tidak boleh berijtihad. Namun catatan ini ya, bahasanya tidak boleh ada ijtihad dalam masalah akidah, ini tidak secara mutlak. Buktinya masih kita jumpai dalam banyak kasus adanya perbedaan ulama dalam masalah akidah. Adanya perbedaan itu menandakan perbedaan dalam ijtihad. Namun secara umum dalam masalah akidah, secara umum ya, di sana tidak diizinkan untuk melakukan ijtihad, menggali lebih dalam apa beberapa dalil yang berisi tentang masalah kabar gaib, berita masa depan dan seterusnya di luar kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Kemudian yang berikutnya adalah tentang al-ahkam al-maqtu'ah bihukmihi daruratan, hukum-hukum yang telah pasti, masalah yang telah pasti hukumnya secara daruri, artinya tidak mungkin lagi terbantahkan. Karena bisa jadi ini bagian dari ijma' kaum muslimin, atau masalah aksioma yang semua orang tahu. Dalam hal ini tidak ada ijtihad. Semacam wajibnya sholat, wajibnya zakat, kemudian haramnya hal-hal besar ya, haramnya zina, haramnya minum khamr, mencuri dan seterusnya. Seperti ini bagian dari al-masail al-maqtu'ah fi hukmihi, masalah-masalah yang telah ditegaskan hukumnya, sehingga di sana tidak memungkinkan adanya ijtihad. Atau dengan lafaz lain, di antara yang tidak boleh ada ijtihad adalah masalah yang di situ ada ijma' qat'i, yang ada ijma' qat'i. Kemudian sebagian orang meyakini bahwasanya ijtihad setelah berakhirnya, setelah kematian imam madhab yang empat, ada sebagian orang yang meyakini ijtihad telah tutup, ijtihad telah selesai dan tidak ada lagi ijtihad setelahnya. Maka jelas ini adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang salah, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membatasi ijtihad dengan generasi tertentu. Beberapa orang yang mengaku aswaja berkeyakinan demikian. Tidak ada ijtihad setelah meninggalnya imam yang empat, maka setelah itu tidak berlaku ijtihad. Ada juga orang yang ketika memuji Ibnu Hajar al-Asqalani, salah satu di antara pujiannya adalah puncak ijtihad setelah itu tidak ada lagi dalam masalah hadis. Ini sampai tulisan ini ada di internet ya. Nah, maka keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang salah. Bagaimana mungkin ijtihad itu bisa tutup sementara permasalahan yang datang kepada manusia itu selalu berkembang, tidak ada ujungnya. Kemudian di sini penulis mengatakan wal ijtihadu qad yatajazza'u fa yakunu fi babin wahid min abwabil ilmi aw fi mas'alatin min masailihi. Dan ijtihad itu boleh terbagi. Boleh terbagi. Sehingga terkadang ada ijtihad untuk satu bab ilmu, untuk satu masalah, au fi mas'alatin min masailihi, atau dalam satu kasus masalah. Maka bukan syarat disebut mujtahid harus seluruh masalah dia tahu. Terkadang ada orang yang dia memahami satu masalah tapi masalah yang lain dia enggak paham. Karena yang namanya pengetahuan manusia itu terbatas. Maka boleh seorang thalibul ilmi misalnya yang baru belajar di ma'had ilmi ingin menjadi mujtahid dalam masalah wudu. Maka dia disebut mujtahid wudu. Dia ingin menjadi mujtahid dalam masalah tayammum, bisa disebut mujtahid tayammum. Dia dalami betul satu masalah itu sampai detail, seluruh akwal ulama memenuhi beberapa persyaratan yang tadi disebutkan oleh penulis, maka dia berhak untuk menyandang gelar mujtahid parsial, mujtahid wudu atau mujtahid tayammum atau mujtahid apa, tidak harus keseluruhan. Dan bahkan beberapa ulama yang memiliki kemampuan ijtihad yang besar, kelas besar, dalam beberapa masalah mereka angkat tangan. Dalam salah satu kesempatan diceritakan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rais, Syekh Al-Albani itu pernah ditanya masalah faraid. Nah, ditelepon, pertanyaan lewat telepon masalah faraid, dan beliau mengatakan ana miskin fil faraid. Saya itu orang miskin dalam masalah faraid, tanya yang lain. Dan tidak kemudian menurunkan derajat beliau sebagai seorang mujtahid dalam masalah hadis dan masail fikihiyah yang lainnya gara-gara karena tidak tahu masalah faraid. Karena tidak tahu dan mengakui tidak tahu bukanlah satu celaan baginya. Kemudian berdasarkan adanya at-tajazzu' bisa dipartisi ijtihad itu, maka kalau kita perhatikan ulama dalam madhab itu ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah ulama mujtahid mutlak. Merekalah orang yang berijtihad dalam masalah qawaid usuliyah, kemudian qawaid furu'iyah, dan dia tidak terikat, tidak mengikuti pendapat orang lain sama sekali. Atau pendapat madhab yang lain, itulah mujtahid mutlak. Kemudian jenis yang kedua, tingkatan yang kedua adalah ashabul wujuh. Ashabul wujuh fil madhab, dalam madhab itu ada kaul imam. Kaul imam itu namanya riwayat. Kemudian ada kaul ulama-ulama madhab, namanya wujuh. Nah, disebut wujuh ketika kaul ulama madhab ini tidak pernah disampaikan oleh imamnya, tapi dia mengikuti usul dari sang imam. Misalnya Imam Nawawi, beliau bermadhab Syafi'i, menyampaikan satu kaul yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Namun kaulnya An-Nawawi di sini sejalan dengan usulnya Syafi'iyah, sejalan dengan kaidah yang diterapkan oleh Syafi'iyah. Maka kaulnya Imam Syafi'i ini disebut dengan kaulnya Imam Nawawi disebut dengan wajhun. Jamaknya wujuh. Disebut ashabul wujuh adalah mereka yang memiliki pendapat yang sama dengan imamnya dalam masalah usul, dalam masalah qawaid usuliyah. Namun terkadang beliau merajihkan, menguatkan pendapat yang ada di luar madhab berdasarkan qawaid usuliyah madhab yang dia miliki. Karena itu dia disebut ashabul wujuh, sebabnya dia menyampaikan beberapa akwal yang belum pernah diucapkan oleh imamnya. dan qaul yang tidak pernah diucapkan oleh imam disebut wajhun atau wujuh tadi. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah ashabut tarjih. Mereka adalah para ulama madhab yang mengikuti imamnya dalam kuwait usuliyah. Kemudian dia juga mengetahui riwayat-riwayat dari imamnya dan pendapat yang berasal dari imam, dan dia mampu untuk mentarjih sekian banyak riwayat tadi sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam mazhab. Disebut ashabut tarjih. Kemudian yang keempat adalah ashabut takhrij. Ashabut takhrij. Takhrij itu artinya kias. Takhrijul manat, kemarin kita sudah bahas ya. Nanti mengkiaskan masalah illah di masalah usul ke masalah furu'. Ashabut takhrij, ulama yang berada di tingkatan ashabut takhrij adalah mereka yang mengikuti imam dalam masalah usul dan furu', dalam masalah usul dan sekaligus furu'. Dan ketika datang satu masalah baru yang belum pernah diucapkan oleh imamnya, maka dia akan takhrij aqwalul imam, dia akan kiaskan beberapa perkataan imam tersebut untuk kemudian diterapkan pada masalah yang ada. Ini masalah baru belum pernah difatwakan oleh imam, kemudian dia simpulkan ilahnya apa, sudut pandangnya bagaimana. Kemudian dia kiaskan dengan fatwa-fatwa dari para imamnya, dari imam madhabnya. Oh ternyata seperti ini, sejenis dengan fatwa itu. Kemudian diberi hukum yang sama. Jadi ashabul at-takhrij. Kemudian yang kelima adalah ashabul hifdhi. Mereka adalah pengikut madhab yang menghafal akwal a'immatihim, yang menghafal kaulnya imam mereka, dan mereka mengetahui mawatina bahthi hadhil masail. Mereka tahu titik-titik pembahasan permasalahan tadi. Dalam masalah A, imam ini membahas di bukunya ini, di bab ini, tahu tempat-tempatnya. Mereka juga tahu dalalatul alfad fil masail fiqhiyah, tahu kandungan dalil lafad dalam fikih, sehingga kaulnya imam yang A dan kaulnya imam yang B tidak dicampur aduk, bisa membedakan dua kaul yang beda dan bisa menyamakan kaul yang sama. Ada banyak kasus imamnya memberikan fatwa A1, A2, A3. Dia bisa tahu A1, A2, A3 ini sebenarnya kasusnya berbeda tapi fatwanya sama, maka dia anggap ini satu kaul. Seperti ini ashabul hifdhi. Nah, untuk jenis tingkatan keempat dan kelima, para ulama berselisih pendapat apakah dia disebut ahlul ijtihad ataukah tidak, sehingga boleh untuk ditakliti ataukah tidak. Dan kesimpulannya wal adhar, kesimpulannya bahwa mereka boleh ditakliti selama tiga tingkatan yang atas tidak ada. Karena konsekuensi ketika kita mau taklid harus mencari ahlul ijtihad. Nah, mereka termasuk ahlul ijtihad ataukah tidak diperselisihkan. Dan kesimpulannya tadi, kalau tiga di atas tidak ada, maka dua yang bawah boleh diikuti pendapatnya. Kemudian ma yalzamul mustahid, kewajiban yang harus dilakukan oleh mustahid. Yalzamul mustahidu ayyabdhula juhdahu fi ma'rifatil haqqi. Wajib bagi mustahid untuk mencurahkan kemampuannya dalam mengetahui kebenaran, dalam menggali kebenaran. Tsumma yahkumu bima dhahara lahu fa in asaba falahu ajran. Kemudian dia menetapkan hukum bima dhahara lahu, dengan kesimpulan dhahir yang bisa dia tangkap. Kesimpulan dhahir yang bisa dia tangkap. Artinya menurut pemahaman dia dengan dalil seperti ini adalah kesimpulan demikian, sesuai dengan kemampuannya. Fa in asaba, jika dia benar ijtihadnya, falahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Kenapa dua pahala? Ajrun ala ijtihadihi wa ajrun ala isabatil haqqi. Dua pahala itu adalah satu pahala usaha ijtihadnya dalam menggali kebenaran, dan yang kedua adalah ajrun ala isabatil haqqi, usaha pahalanya ala isabatil haqqi, sesuai dengan kebenaran. Li'anna fi isabatil haqqi, karena sesuai dengan kebenaran, benar dalam ijtihad, idharon lahu, berarti menampakkan kebenaran, wa amalan bihi, dan dia mengamalkan kebenaran. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid, dan jika salah maka dia tetap mendapatkan satu pahala. Wal khata'u maghfurun lahu, dan kesalahannya diampuni. Salah di sini salah pendapat ataukah salah amal? Jawabannya dua-duanya. Konsekuensi dari salah pendapat, nanti dia akan salah dalam praktek. Jadi meskipun perbuatannya ini khilaful haq, namun karena itu hasil ijtihad dan dia jujur dalam ijtihadnya, dia sudah bazul juhdi fi ma'rifatil haqqi, dia sudah menumpahkan seluruh kemampuannya untuk menggali kebenaran, namun karena keterbatasan manusia sehingga dia salah menyimpulkan, maka melakukan kesalahan ini, tidak hanya berpendapat ya, sampai melakukan kesalahan ini, maghfurun anhu, dia diampuni. Ma'fuun anhu, dia dimaafkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, idza hakamal hakimu fajtahada, apabila seorang hakim itu memutuskan hukum, fajtahada, ketika memutuskan hukum dia berijtihad. Nabi SAW menyebut idza hakamal hakim, apabila seorang hakim, padahal dia ulama, maka syarat untuk jadi hakim harus ulama yang memutuskan hukum. Fajtahada, kemudian dia berijtihad. Summa asaba, lalu ijtihadnya benar, falahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa idza hakama fajtahada, dan apabila dia menetapkan hukum kemudian dia berijtihad, summa akhta'a, lalu dia keliru, falau ajrun, dia mendapatkan satu pahala. Wa illam yadhhar lahul hukmu wajaba alaihi tawakkufu wa jazat taqlidu hina idin lidharurati. Namun apabila hukumnya tidak bisa dia simpulkan, ya, dia masih kebingungan antara pendapat A dan pendapat B, antara menyimpulkan kaul A dan kaul B, dia masih kebingungan, wajib alaihi tawakkuf, maka dia wajib tawakkuf. Wajazat taqlidu hina idzin lidharurah, dan dia boleh taklid dalam kasus ini karena darurat. Kemudian kita lanjutkan tentang at-taqlid. Atau sebelumnya seperti ini sebenarnya bisa kita latih ya. Jadi kita belajar usul fikih di samping untuk kemudian mengetahui bagaimana metode ulama menyimpulkan, kita juga bisa sedikit mencoba menggunakannya karena ini senjata ya. Minimal adalah tadi di posisi mengetahui mawadinal bahas, mengetahui tempat-tempat pembahasan ketika kita menghadapi sebuah masalah ya, dan kita tidak tahu kesimpulannya. Kita ditanya misalnya apa hukum misalnya apa wudu dengan menggunakan air hangat ya. Kita tidak tahu kesimpulannya bagaimana. Setidaknya kita bisa merujuk masalah ini ada di rujukan kitab-kitab demikian. Minimal itu. Usaha seperti itu sudah bagian ya, tiru-tiru mujtahid untuk kemudian menyimpulkan masalah. Kemudian termasuk juga misalnya ada sebuah hadis, ada sebuah masalah yang kita tidak tahu dalilnya. Atau kita dengar di situ hadisnya diperselisihkan. Paling tidak kita bisa memahami bagaimana ahli hadis itu mentahrij. Itu bagian dari tiru-tiru mujtahid. Misalnya ada kasus apa hukum tambahan ketika menjawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Di situ kan diperselisihkan tentang hadisnya. Kemudian kita berusaha untuk mencari kesimpulan dari situ. Nah, usaha-usaha seperti ini bisa kita kembangkan dalam rangka tadribul malakah ya, dalam rangka melatih kemampuan ya. Kalau sebatas belajar mengenal senjata tapi kemudian tidak pernah dilatih kemampuannya, bisa dipastikan hilang ya, bisa dipastikan hilang. Maka kita sarankan apa, kalau sudah belajar seperti ini dilanjutkan dengan tadi tadribul malakah. Ada satu buku yang bagus ditulis oleh Syekh Amr bin Abdul Mun'im Salim, judulnya tadi tadribul malakah. Tapi buku itu saya cari-cari enggak ketemu. Cuman informasinya beliau punya buku itu. Tadribul malakah, cara melatih kemampuan untuk menyimpulkan hukum ya. Dari mulai bagaimana cara mentakhrij hadis yang ringan sampai kemudian menyimpulkan istimbat dari hadis itu, kemudian bisa memecahkan masail. Nah, itu bagian dari tadribul malakah. Tapi kalau kemudian menemukan sebuah masalah, mau merujuk kemana saja sudah enggak tahu, nah ini repot. Nanti mau tidak mau akan taklid ya, nanti tunggu kajiannya Ustaz Aris tak tanyakan. Ini seminggu lagi. Kalau kemudian pas libur ya nunggu besok lagi. Karena itu satu kebiasaan yang bagus, ketika kita punya sebuah kasus, punya masalah, masalah pribadi atau pertanyaan dari orang lain, pertanyaan dari teman atau keluarga, sebelum disampaikan ke orang yang tahu, ke ustaz misalnya, diusahakan cari dulu dengan sendiri, cari dulu sendiri sebisanya ya. Yang punya cuman kitab apa misalnya Sahih Fiqih Sunnah ya, itu aja yang digunakan untuk referensi. Misalnya tambahannya kitab yang lain apa Fiqih Sunnah Said Shafiq ya, tambahkan. Yang pertama kumpulkan dulu akwal. Kumpulkan dulu akwal, kemudian alasan-alasan masing-masing. Kemudian kita cari hadis-hadisnya. Kalau sudah berhadapan dengan hadis, butuh senjata yang kedua, takhrijnya. Kita taklid saja. Apa qaul Albani dalam masalah ini, apa qaul Syu'aib Al-Arnaut Kok misalnya dua orang ini berbeda pendapat, baru lebih rinci lagi. Lebih rinci lagi, kenapa kok disahihkan, kenapa ini mundhaifkan. Nah, itu lebih berat. Kadang untuk membuat satu tulisan itu bisa 3 hari. Padahal konsentrasi satu tulisan saja. Kenapa lama? Menyimpulkannya itu yang sulit. Kadang ada tulisan yang hanya sehari selesai atau bahkan 2 jam selesai, karena menyimpulkannya lebih mudah. Masing-masing ini tentu saja akan memiliki kualitas yang berbeda. Atau salah satu yang lebih mudah adalah kita mensadur tadi. Ada penelitian ulama dalam majalah atau dalam apa jurnal, kemudian kita sadur, kita gunakan dengan bahasa kita yang lebih mudah. Ini membiasakan seperti ini juga nanti bisa apa mempengaruhi kita untuk ikut-ikutan bagaimana metode mereka dalam melakukan penelitian. Nanti dikasih tugas kayak gitu, siap gak ini? Tugas akhir ya. Tugas akhirnya, ya bagus. Jadi nanti jadi tulisan. Saya sempat mengusulkan ke mudir. Misalnya kita buat komunitas fikih gitu ya, lulusan mat ilmi. Karena kan kita arahkan ke fikih, kalau hadis enggak mampu. Kemudian kalau di Kuwait itu ada Syekh Ahmad Haji yang beliau ngurusi, yang beliau jadi apa? Pengawas pembuatan mausu'ah fikhiyah Kuwaitiyah. Itu penulisnya kan mahasiswa. Ya, mahasiswa-mahasiswa dikerahkan untuk nulis ensiklopedi fikih terlengkap abad ini. Jadilah mausu'ah fikhiyah Kuwaitiyah. Itu mahasiswa-mahasiswa dikerahkan semuanya, tapi dibagi gitu. Mungkin kita bisa lebih ringan ya. Buat misalnya kamus fikih. Kayaknya belum ada ya. Kamus fikih. Ya, jadi masing-masing dikerahkan untuk mencari istilah-istilah umum fikih masyarakat Indonesia. Jangan yang bahasa Arab ya, yang masyarakat Indonesia. Menurut orang, orang perlu tahu apa arti kata misalnya taklid, misalnya cuman ringkas taklid. Kemudian kita buat definisinya. Nah, itu kemudian dikumpulkan bisa jadi buku. Semoga disetujui oleh mudir ya nanti. Yang amin cuma satu. Kemudian kita lanjutkan taklid. Taklid pengertiannya adalah at-taklidu lughatan wad'u syai'i fil unuqi muhitan bihi kalqiladah. Meletakkan sesuatu di leher yang melingkar, yang bentuknya melingkar. Kalqiladah sebagaimana kalung. Maka taklid berarti dia mengalungkan sesuatu di lehernya, menjerat lehernya dengan akwal orang yang diikuti. Wastilahan dan secara istilah adalah ittiba'u man laisa qauluhu hujjatan. Mengikuti orang yang ucapannya bukan hujjah. Siapa yang ucapannya bukan hujjah? Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka seluruh manusia qauluhu laisa hujjah. Dan dia bisa jadi hujjah ketika sesuai dengan hujjah. Nah, kita gunakan kaulnya para imam, ini pendapatnya imam ini, imam itu, imam ini, karena dia punya hujjah. Bukan karena kaulnya imam, tapi karena dia punya hujjah. Fakharaja bi kaulina man laisa kaulu hujjatan ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari batasan yang kami berikan, mengikuti orang yang kaulnya bukan hujjah adalah kita bersikap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattiba'u ahli al-ijma', dan mengikuti ahlul ijma', yaitu para ulama mujtahid yang ijtihadnya ditopang oleh dalil, wattiba'u sahabi, dan mengikuti para sahabat. Idza qulna anna qawlahu hujjatun fala yusamma ittiba'u syai'in min dzalika taklidan. Apabila kita mengatakan bahwasanya qaul orang ini bisa jadi hujjah, maka mengikuti sesuatu darinya bukanlah termasuk taklid. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disebut taklid, maka tidak ada istilah taklid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun istilahnya adalah ittiba. Li'annahu ittiba'un lil hujjah, karena orang ini berarti mengikuti hujjah. Seperti tadi, kita mengikuti kaulnya Imam A bukan karena kaulnya Imam A, tapi kaul Imam A ini memiliki hujjah. Sehingga sejatinya mengikuti kaul Imam A dalam kasus ini adalah mengikuti hujjah. Lakin qad yusamma taqlidan ala wajhil majaz wat tawassu'. Namun terkadang disebut taklid ala wajhil majaz wat tawassu', dalam konteks majas dan perluasan bahasa. Mawadi'ut taklid, tempat-tempat yang boleh kita melakukan taklid. Yakunu taklidu fi maudi'aini. Taklid hanya boleh dilakukan dalam dua kasus, dalam dua keadaan. Al-awwalu ayyakunal muqallitu 'ammiyan. Yang pertama, orang yang taklid haruslah orang yang 'ami, orang awam. La yastati'u ma'rifatal hukmi fi nafsihi fa farduhu at-taqlidu. Dia tidak mampu untuk menggali hukum dengan sendirinya, maka kewajibannya adalah taklid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Wa yuqallatu afdalu man yajituhu ilman wa wara'an. Fa in tasawa 'inda itsnani khayyira bainahuma. Dan dia yuqallad, diikuti, dan diikuti afdalu man yajitu ilman wa wara'an. Orang yang lebih afdal ilmunya dan takwanya. Wara' di sini sifat takwa. Jika sama menurutnya, tasawi indahu isnan, dua orang ulama, khuyira bainahuma, dia boleh milih salah satunya. Ini bingung mau kaulnya Imam Al-Albani ataukah Imam Ibnu Bas. Dua-duanya sama-sama afdalnya, kemudian sama-sama waroknya, maka khuyira bainahuma. Kalau buta sama sekali tidak bisa menyimpulkan, tidak bisa menyimpulkan pertimbangan dua ulama tadi. Asani, yang kedua, ayyaku alil mujtahid. Maka untuk yang pertama ini, taklid binisbati lil ami, lil awam. Taklid untuk orang awam. Yang kedua, kasus taklid untuk mujtahid. Ayyaku alil mujtahidi hadisatun taqtadil fawriyah. Seorang mujtahid mendapatkan satu kasus yang harus segera dia putuskan. Wala yanamakkanu minan nadhari fiha. Namun tidak memungkinkan baginya untuk meneliti kasus tadi, karena harus dia putuskan ketika itu. Fayajuzu lahu taqlidu hina idzin. Maka dalam kasus ini dia boleh taklid. Washtarata ba'duhum li jawazi taqlidi alla takuna al-mas'alatu min usuliddin. Kemudian sebagian ulama memberikan syarat, ini harusnya paragraf baru ya. Fayajuzu lahu taqlidu hina idzin titik. Ya, itu paragraf baru begitu ya. Konteksnya beda. Sebagian ulama mempersyaratkan bolehnya taklid adalah tidak boleh untuk masalah usuluddin, masalah akidah. Allati yajibu i'tiqaduhu, yang wajib untuk diyakini. Li'annal aqaida yajibul jazmu fiha. Karena dalam masalah akidah itu wajib keyakinan yang paten. Wat taqlidu innama yufitu dhanna faqat. Sementara taklid itu yufidu dhan. Di situ masih ada unsur keraguan, atau di situ ada unsur dhan, dugaan kuat. Tidak sampai derajat al-ilmu. Di bawahnya al-ilmu. Warrajih, namun kata beliau, anna dhalika laisa bisyartin. Ini bukanlah syarat. Bahasanya taklid boleh saja dalam masalah akidah. Di antara dalil kalau tidak boleh taklid masalah akidah adalah hadis perjalanan ruh ketika meninggal, kemudian sampai di kuburan, ruhnya orang munafik ketika ditanya man robuka, dia mengatakan apa? Haha ma daraituhu wa ma alimtuhu. Haha, saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluhu fa aqulu kama yaqulun. Saya cuma dengar orang mengatakan demikian lalu saya ikut-ikutan. Berarti dia taklid dalam masalah akidah. Cuma nanti bisa rujuk kembali hadis itu. Kasus orang munafik dalam hadis itu, dia ketika ditanya oleh malaikat, dia mengatakan sami'tu an-nasa yaqulu hadza. Saya cuma dengar orang mengatakan demikian terus saya ikut-ikutan. Berarti dia taklid. Nah, itu jadi dalil dalam masalah akidah tidak boleh taklid. Namun kata beliau, yang rajih yang kuat itu bukan syarat. Berdasarkan keumuman firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, orang yang berilmu, jika kalian tidak tahu. Dan ayat ini fi siyaqi isbati risalah, terkait dengan konteks menetapkan, membenarkan risalah Nabi sallallahu alaihi. Karena sebelumnya membahas tentang ahli kitab. Kalau kalian enggak tahu Nabi Muhammad itu betul-betul nabi terakhir, tanya kepada ahlu dzikri, orang yang tahu. Maksudnya ahli kitab yang sudah membaca Taurat, yang tahu ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian enggak tahu jangan komentar begitu. Wa huwa min usuluddin. Dan masalah risalah, kebenaran apakah Nabi Muhammad SAW itu nabi ataukah tidak, itu bagian dari masalah keyakinan. Di samping itu, li'annal 'ami la yatamakkanu min ma'rifatil haqqi bi adillatihi. Yang namanya orang awam tidak memungkinkan untuk mengetahui kebenaran dengan dalil-dalilnya. Apabila fa idza ta'adzara 'alaihi ma'rifatul haqqi bi nafsihi, jika dia tidak memungkinkan, dia memiliki udzur untuk mengetahui kebenaran sendiri, la yabqa lam yabqa illa at-taqlid, maka tidak tersisa kecuali harus taklid. Berdasarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Usaha yang bisa dia lakukan hanya sampai di situ. Kemudian terkait tadi bantahan untuk orang yang mengatakan tidak boleh taklid dalam masalah akidah berdalil dengan hadis perjalanan ruh, bahwasanya akidah itu harus dibangun berdasarkan dalil, maka diantara bantahannya adalah bahwasanya qaul mujtahid itu dalilun lil ami, qaul mufti dalilun lil mustafti. Pendapat mujtahid, pendapat mufti itu dalil bagi mustafti. Apa landasannya? Firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Karena Allah perintahkan orang yang bodoh untuk tanya kepada orang yang pintar. Berarti kaulnya orang yang tahu agama, seorang ulama, menjadi dalil bagi orang yang bodoh. Demikian wallahu alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.